Latvijas sieviešu tenisa izlase mērojas aptuveni 8000 km tālo ceļu, lai šajā nedēļas nogalē ASV ziemeļrietumu pilsētā Everettā aizvadītu federācijas kausa kvalifikācijas dueli ar ASV tenisistēm. Latvijas vadošās spēlētājas Anastasija Sevastova un Aļona Ostapenko veikušas pamatīgus pārlidojumus pēc Australian Open atgriežoties Eiropā, bet pēc tam dodoties uz ASV rietumkrastu. Kopā ar abām Latvijas izlases līderēm uz Ameriku devušās Diana Marcinkēviča un Daniela Vismane. Komanda visu nedēļu jau trenēja Everettā un Latvijas tenisa savienības ģenerālsekretārs Kārlis Leinieks sarunā ar Latvijas radio pauda gandarījumu par paveikto darbu līdz šim.
Man tā liekas, te tādas spēlītes nevar spēlēt. Abas komandas gatavojās. Mūsu komanda ir aizvadījusi produktīvu nedēļu. Meitenes ir labas trenējušās. Šodien vēl aizvadīs treniņus, tā kā rītā jau pirms mačiem, nu, baigie treniņi nebūs iesildīšanās un viss. Un vakarā sāksies lielās spēles.
Gan Ostapenko, gan Sevastovai sezonas starts nav padavies sekmīgs. Sevastova šo sezonu vēl nav uzvarējusi nevienā spēlē, piedzīvojot 3 zaudējumus vienspēlēs un 2 zaudējumus dubultspēlēs. Ostapenko personīgu iemeslu dēļ izlaida pašus pirmos šī gada turnīrus, pēc tam Australian Open pirmajā kārtā viņa uzvarēja objektīvi vājāku pretinieci, bet otrajā kārtā Latvijas tenisisti piemeklēja vecās kaitis. Kļūdas gan servēs, gan izspēlēs, kas neļāva apspēlēt Belindu Benčiču. Leinieks vērtē, ka treniņos visas spēlētājas demonstrē labu sniegumu, bet īsto varējumu parādīs mači.
No malas jau, protams, ir viegli pateikt. Man liekas, izskatās labi. Abas divas ir pietiekoši nopietni trenējušās arī starposmā no Austrālijas uz šajiem. Tā kā, nu, rītā redzēsim, kāds viņas būs laukumā. Treniņos visas, gan Latvijas, gan Amerikas komandas izstās ļoti labas.
ASV komanda ir visu laiku titulētākā vienība federācijas kausā, gūstot 18 titulus. Pēdējais triumfs viņām 2017. Gadā, bet 2018. Gadā ASV piedzīvoja zaudējumu finālā. ASV izlases sastāvā pēc 2 gadu pārtraukuma atgriezusies leģendārā Serena Williamsa, kuras kontā ir 23 Grand Slam tituli. Williamsa jau Australian Open negaidīti beidzās jau 3. Kārtā, tomēr šogad viņai jau izcīnīts viens tituls Jaunzēlandes pilsētā Oklendā. Pēc pāragrā zaudējuma Austrālijā Williamsa būs ļoti motivēta pierādīt, uz ko šobrīd patiesībā spējīga. Par ASV izlases nomināli pirmo numuru šoreiz gan jāsauc Sofija Kenina. 21 gadu vecā tenisiste pirms nedēļas Melburnā negaidīti izcīnīja savu pirmo Grand Slam titulu, kaut iepriekš viņa nereizi nebija iekļuvusi pat Grand Slam ceturtdaļfinālā. Pati tenisiste uzreiz pēc savas uzvaras atzina, ka viņa ir kā 7. debesīs, taču ierodoties palīgā izlasē gan Keninai, gan visai ASV komandai ir tikai viens mērķis.
Tas ir milzīgs gods spēlēt federācijas kausā. Es mīlu atrašanos komandā, jo mums ir tik fantastisks komandas gars. Kapteine Keitija Rinaldi pēc ierašanās mani cieši apskāva. Viņa vienmēr teikusi, ka tic maniem spēkiem, bet tagad jāiet un jāizcīna federācijas kaus. Tas ir gods būt šajā komandā. Kad mani uzaicināja spēlēt 2018. Gada finālā, tobrīd sapratu, ko īsti nozīmē spēlēšana uz vislielākās tenisas kausā. Atuvas lielās arēnās un ar lielu spiedienu. Tas ir gods būt daļai no tā visa.
Pēc izlozes vēlā ceturtdienas vakarā noskaidrojās, ka pirmajā mačā spēlēs tieši Kenina, kurai jāspēkojas ar Sevastovu. Pēc tam kortā dosies Ostapenko un Serena Williamsa. Lai arī Kenina tikko uzvarējusi Grand Slam turnīru, viņai no Austrālijas līdz ASV bija jālido vairāk nekā 10 000 kilometru, un kā norāda Leinieks, viņa Amerikā atgriezusies ļoti vēlu.
Amerikas pirmais numurs vispār ielidoja tikai vakar. Pie tā, ka viņa bija maksimāli ilgi Melburnā un vēl visas tās nepieciešamās formulitātes, kas ir pēc tam uzvarot Grand Slamu, tad viņa tikai ielidoja vakar. Es ceru, ka tas mums būs plus. Protams, kad viņai būtu arī pirmās raketas godā izlasē, tas arī varētu būt zināms spiediens. Tā kā, nu, mūsu gadījumā mums ir jāiet, jāspēlē, nav ko zaudēt, un tad jau redzēs. Vai Keninas šīs blakus lietas un labais sniegums Austrālijā ietekmēs viņa sniegumu.
Tas, cik labi Kenina būs atguvusies gan fiziski, gan psiholoģiski, šajā duelī var nospēlēt ļoti svarīgu lomu. Ja kāda no ASV līderiem nebūs līmenī, gatava iesaistīties ir pasaules 18. Rakete Alisone Riske, pret kuru mūsu tenisistēm gājas labi, un Latvijas spēlētājas pret Riski izcīnījušas 3 uzvaras. Tāpat ASV sastāvā būs 15 gadus jaunā tenisa uzlēcošā zvaigzne Coco Gauffa, kura Austrālijā tika līdz 4. Kārtai pa ceļam izslēdzot titulāto Venusu Viljamsu, kā arī pagājušā gadā Australian Open čempioni Naomi Osaku. Nozīmīga būs atgriešanās no āra laukumiem uz iekštelpām un tas, kuras tenisistes vislabāk pie tā būs pieredušas. Lai arī amerikānietes šajā duelī ir favorītes, taču arī Latvijas komandai ir visas iespējas pacīnīties par uzvaru un vietu federācijas kausa izcīņas fināla turnīrā. Pirmā spēle Everetā sāksies sestdien ap 5:30 no rīta pēc Latvijas laika. Māris Bergs, Latvijas radio.